Quien más y quien menos estos días tiene un árbol de Navidad o un Belén en casa. De los más clásicos, con su pesebre, su río y su estrella, a los más modernos, con clics de Playmobil o piezas de Lego. Pero en Alaracha hay un Belén que llama la atención. Es de grandes dimensiones. La Virgen María, San José y el niño debajo de un pesebre, bueno, un tanto inusual, una marquesina de bus. Es una iniciativa de la Asociación de Vecinos de Cerdeira. Laura es una de las vecinas que ha montado este Belén. Laura García. Laura, ¿qué tal? Boa tarde.
Boa tarde, hola.
Como se vos ocorreu?
Pois mira, todo surgiu da iniciativa dunha veciña que dixo que iba a chegar a marquesina poñendo luces. Bueno, todos nos animamos e o tomamos de broma ao principio, pero ao final foi facendo, e o día que decidiu baixar a poñelo, pois todos sorprendidos, pero todos animados a colaborar tamén.
Porque a marquesiña está sen funcionar, non? Está aí, pero xa non paran buses aí.
Sí, hai moitos anos que realmente non se usa para o que van sendo a liña escolar, pero sí que temos unha liña que pasa ás 10 da mañán, pero como nadie a usa, porque non nos cabe a nadie, pois está en desuso totalmente.
E canto tempo vos levou facer este Belén?
Pois mira, a idea, a esta veciña que che digo, ocurriuse yo sobre o ano pasado, pero poñelo en marcha empezou en noviembre. Foi ela quen elaborou un pouco os muñecos, ca axuda de todos, e quen se animou a ir buscar, por exemplo, o Neno Jesús, que foi comprado nun rastro. Entonces, isto todo levase facendo desde noviembre. E o Belén leva posto desde o día 6 de diciembre, desde o Puente da Constitución.
Bueno, o Neno Xesús, como dice, comprado, pero é todo moi artesanal.
Sí, sí, a verdade é que todo feito con palla, co que atopamos pola casa, a fin e ao cabo tampouco non pretendíamos gastar, pois entre todos fomos poñendo o que tiñamos.
Por exemplo, as figuras de Xosé e María, como son?
Pois mira, son feitas con palla, rellenamos roupa, foise rellenando. Había veces que, claro, os muñecos non se poñían dereitos, entonces houve que facer tamén unha estrutura con paus. De feito, non se pode ver, porque están fijados, pero están postos de pé e sentados sobre paus, porque senón non habería forma de mantelos de pé.
E pola noite, con luces, está precioso.
Sí, a verdade é que as luces dan o seu traballo, porque ás veces fúndense, hai que andar cambiando pilas, pero é algo que do que máis vimos que sorprende, porque moita xente que non conta de atopar a ofrenda, como se vira un control da Guardia Civil, pero non, quedanse a mirar, é do que máis sorprende. Cando veñen de día, suelen preguntar a que hora se encenden as luces para poder volver á noite.
Bueno, con isto de ter ese Belén, supoño que estades a recibir visitas no lugar de Cerdeira, non?
Sí, a verdade é que nunca pensamos que tuvera tan boa acollida, porque ao final nos fixémolo como unha tontería por pasar o tempo xuntos, pero a xente está parando, moita xente está nos falando por mensaje para avisarnos de que está chulísimo, que chegou a moitísimos sitios, a Italia, que lle mandaron xente a veciños. E ao final, iso tamén, nós tamén queremos dar un pouco as gracias porque non esperábamos ter esta acollida.
Porque ao final isto tamén é un reflexo da boa convivencia dos veciños e veciñas, que sodes pouquiños, pero ben avindos, non?
Sí, a verdade é que hai moitísimo tempo que sí que é certo que non houve ningún mal rollo, pero non tiñamos nada polo que xuntarnos e ao final era unha pena. E cando esta veciña propuxo eso, fixemos un grupo de WhatsApp, todos os días falando, de bromas. A verdade é que dá moitísimo gusto poder pois volver a ter eso con xente que tes ao lado da casa.
Onde estades? Onde está o Belén? Onde está a Cerdeira, na Alaracha?
Pois mira, aínda que pareza mentira, por repartidores non ten pérdida ninguna. Na carretera que vai da Alaracha a Silva, según pasas un bar, que é o bar de referencia que toma todo o mundo, San Cristóbal, pois aí atopamos a marquesina no medio da carretera. A Cerdeira está para arriba, pero a marquesina está perfectamente visible.
Bueno, non sei se con este éxito xa estades pensando en ampliálo para as próximas Navidades.
Pois eso foi o que pensamos nós, porque a verdad é que dounos moitísimo ánimo e ver a xente tan que lle gusta tanto. É o feito de que ao final non puidamos participar no concurso que convocou o Concello. A nós eso desilusionou-nos un pouco, pero dounos tamén ganas de decir, bueno, pois mira, po ano facémoslo de outra maneira, quitámoslo da marquesina. Pero ver que a xente lle encantaba tanto e que tiña tanto éxito, pois mira, no, preferimos non concursar e po ano poder ter aquí a xente mirando pa el e ampliálo, claro que sí.
Pues desde luego que sí. Parabéns, Laura, por esta iniciativa. Parabéns a todos os veciños da Cerdeira, este lugar na Laracha, que decidiu montar este Belén nunha marquesiña de bus que está a ser todo un éxito. Laura, moltísimas grazas e ata outra ocasión.
Gracias a vos e a todos os que veñen visitar. Un saludo.
Un saludo.